Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober dan, voščim in takoj na začetku povabilo k poslušanju naše današnje oddaje, v kateri gostimo naturopatinjo Tino Kobal, ki prihaja iz Ajdovščine. Šele ko odkriješ vzrok, težav je življenje res tvoje, pravi naša gostja in začeli bova kar s tem stavkom, ampak še prej Tina, pozdravljeni.
Lep pozdrav.
In kako ste?
Ma zelo dobro.
Zelo dobro. Se pravi stavek, ki nas pozdravi, ko vstopimo na vašo spletno stran. Težave. Potrebno je odkriti vzrok. In to je pravzaprav vaše poslanstvo, bi lahko rekli.
Bi rekla kar ja. Tako rada se sama sebe definiram bolj kot raziskovalka. Moj duh je naravoslovni, ker po osnovni izobrazbi sem doktorica veterinarske medicine. Meni je to prav položeno, bi rekla, v zibelko, da se poglabljam in se ne ustavim pri površini in grem v globino. Tako da to je nekako tudi temelj naturopatije, da ne iščemo, če je težava na koži, se ne ustavimo na koži, ampak gremo dlje od tega.
Ampak veliko več kot naturopatija je v vaši domeni, ko sem takole brskala o vašem delu, precej alternativnih metod je, ki se jih poslužujete.
Res je. Dobro, bi rekla, da tudi naturopatija je prav to. Ni to ena sama smer, več tehnik, kot se naučiš, več tehnik lahko dodaš in potem se odločiš glede na vsakega posameznika, kaj mu bolj je pisano na kožo in kam bo bolj prijelo. Pri nekaterih so težave zelo psihične, pri nekaterih zelo fizične in potem se pač odločiš, ni vse primerno za vse.
Vedno, ko smo se pravzaprav pred oddajo pogovarjali, ste omenjali psihologijo, da so vam pravzaprav že v osnovni šoli rekli, da ste oziroma nagovarjali k študiju psihologije. Ampak kakšna povezava je med psihologijo, ki jo imate danes še vedno radi, in naturopatijo?
Ja, prav v tem, da je največkrat vzrok naših težav, veliko krat se težave začnejo, ker se nekje v psihi zalomi. Tako težko boste najdli človeka, ki bi imel težave z želodcem, ki ne bo to človek, ki skrbi, ali pa ki je to človek, ki se mu je nekaj zgodilo v življenju, kar ni uspel predelati, kar še danes ne požre, recimo. Tako da, ali pa ljudi, ki so zelo v stresu, ki ne bojo imeli občutljivega želodca. Tako da že v tem se vidi ta povezava. Zato meni je to pač odvedno bilo zelo zanimivo in naturopatija združuje ta vidik in tudi fizični vidik. Tako da objame oba dela.
Se pravi, vedno pridete skozi verjetno različne pogovore, različne načine, o katerih bova v nadaljevanju govorili do srža, vzroka.
Se trudim prideti.
So to dolgotrajni postopki, da se ugotovi vzrok?
Ma, ne bi rekla. Malo oziroma precej je odvisno tudi od osebe, ki pride k meni, koliko je pripravljena se odpreti, tako da že v tem vidim veliko razliko med moškimi in ženskami. Ženske se precej lažje odprejo kot pa moški, tudi veliko večjih in pride na posvet.
Ravno to sem hotela reči, verjetno jih je več pri vas.
Ja, veliko, veliko več moški, veliko krat pridejo po nasvetu gospe, tako da največkrat imam te izkušnje. Tako da to in tista vez, ki se ustvari med terapeutom in med osebo, ki pride. To je zelo pomembno. Zaupanje, ki nastane med
obema. Čudežnih kapljic, tablet, pripomočkov ni.
Ne.
O tem bova tudi v nadaljevanju. Hvala, ker ste danes z nami. Tina Kobal, naturopatinja iz Ajdovščine, danes v naši družbi. Tina, ko pride oseba do vas, najprej pogovor. Čim bolj zaupan je, tem bolje za tistega, ki išče na nek način boljše počutje in zdravje, kaj ne? Delujete na nek način tudi preventivno, kar morava izpostaviti.
Ja, preventiva je bistveno boljša kot kurativa, pravijo. Ne? Tako da ja, seveda, jaz pogledam človeka, bi rekla telesno, že med tem, ko govori, jaz se ne ustavim samo na teh besedah, gledam človeka, kakšne gube ima, kje jih ima, kakšno kožo ima, kakšna kvaliteta las je, kvaliteta nohtov, vse te stvari že med samim pogovorem pogledam, ker to mi že kar nekaj pove, kje so težave v organih. Potem pač greva skozi neko anamnezo, da malo ugotovim, kakšen stil življenja ima, kako spi, kako se prehranjuje, kako, ne vem, živi na splošno, no, da ugotovim.
Kako se giba?
Kako se giba, seveda. Skratka, da malo dobim tisto sliko. Potem, če ima kakšne določene prav težave, tudi zdravstvene, mi lahko pač prinese tudi spiske iz, ne vem, klasične medicine, kot jih dobi, tako da preletiva tudi to in potem vedno pač predelava tudi ta čustveni del. Se pogovarjamo najprej o trenutnih čustvih, recimo kako se on vidi, s kakšnimi čustvi deluje skozi dan in potem, če pa prav kakšna specifična zadeva v njegovem življenju bila, mogoče tudi leta nazaj, da čuti, da ga še danes obremenjuje oziroma da vpliva na današnji dan tudi.
Preverite čustveno in energetsko stanje posameznika. Kako, na kakšen način?
Energijo dano vidim že na iridološkem pregledu očesa šarenice pod visoko povečavo, tako da to je nekaj, kar je en timbro, kar ima človek že po svoji naravi.
A se to spreminja?
Se spreminja, v očesu niti ne toliko, ampak tam lahko vidim pač obremenitev s toksini in potem sklepam, da je tudi vitalna moč, kljub temu, da je močna padla. Trenutno vitalno moč pa predvsem ugotavljam z kinezijološkimi testi, tako da tam pogledam stanje ledvic, ki je naša, bi rekla, vitalna moč in stanje predvsem nadledvične žleze. Tam ugotovim, ali je preveč stresnih hormonov, adrenalina, noradrenalina, kortizola, takrat sklepam, da je človek v preveč ekscitiranem stanju, ali pa je teh hormonov premalo in takrat bi rekli, da je človek že mu padla moč in je nekje izgorel, bi rekli.
In kaj potem na sveti, predvsem kar se prehrane tiče, če vzamemo naturopatijo, ali je veliko dodatkov, ki jih priporočate?
Ja, brez tega bi rekla, žal ne gre, ker prav bistvo naturopatije, če se skoncentriramo v tisto osnovo, je prav popravljanje teh neravnovesij. Jaz tu glavno delujem z oligoelementi pa z gemoderivati. Oligoelementi so minerali, ki aktivirajo notranje encimske reakcije, gemoderivati delujejo na zunajcelični prostor, tako da s tem skušam popravljati ta neravnovesja, ki so bodi si že prirojena, bodi si pridobljena.
Če imamo nekaj prirojeno, potem predvidevam, ne moremo tega spremeniti?
Lahko zelo okrepimo. Aha. Kot sem rekla, ne? Mi imamo seveda eni zelo dobre danosti in aleluja tem, je rekla, nekateri pa malo manj, ampak ne moreš reči, da nekdo, ki je malo slabše prišel na ta svet, da dosti krat bi rekla, da je ravno obratno, da prav tisti, ki mogoče so malo šibkejši, bolj začutijo težave.
In bolj skrbijo potem zase?
Tako, potem ko smočni stroji pa grejo do konca in se tudi radi zlomijo in zgorijo.
Prihajajo ljudje k vamo tu vse povsod?
Ja, kar.
Otroci in starejši?
Otroci in starejši, ja.
Katere težave se danes najpogosteje pojavljajo?
Prav, kar sem rekla prej, bi rekla prav ta izgorelost, da je zelo, zelo pogosta. Porast, bi rekla, autoimunih obolenj, ki ta niti niso. Mislim, uradna medicina jih tako klasificira, bi rekla, alternativa ne pozna autoimunih obolenj, ampak gre za neka ošribelost imunskega sistema, ki je preveč vzdražen. V glavnem to zbolevajo ljudje, ki spadajo pod alergijsko diatezo, ki imajo prekomerno delujoč, zelo reaktiven imunski sistem, ki rad gre v te močna vnetja. Tako da tega je največ. Autoimunih, težave s črvesjem, ker so črvesje je kot naše drugi možgani in seveda s vsem tem stresom se to zelo v prebavila zrcali.
Hlad v telesu ima tudi, bom rekla, pomembno sporočilo, kakšno, poveva kmalu. Naturopatinja Tina Gobal, Radio Robin in ja, hlad v telesu je naslednja tema, ki se lotevamo. Kaj nam ta sporoča?
Mraz v nas vleče dol. Imamo težke noge, imamo belo oblogo na jeziku, nimamo volje, smo brez energije. Z mrazom si ga naberemo že po zimi, ko se ne grejemo. In to je naša tipična hrana, ko se po zimi uživa sendviče, ko se pije hladne pijače, ko je zunaj mraz, se moramo greti, je potrebno jesti eno lončnico, je potrebno jesti fižol, je potrebno pa tudi pojesti kaj več mesa.
Se pravi, po zimi delamo za pomlad.
Tako.
In kasneje poletje. Jaz imam občutek, da letos se ne toliko govori o spomladanski utrujenosti. Kaj pa vi?
Ja, ne vem, če bi, jaz ne vem, če bi niti rekla te spomladanske utrujenosti, ker vsak ta drugi in še en vmes, ko pride k mene, reče, da je utrujen. Tako da iz svojega dela ne vem, če bi lahko to ločila. Da recimo,
zakaj
da.
Toliko utrujenosti?
Ma, spet, če se vračamo k temu stilu življenja, meni se zdi, da ta najbolj škriplje no, pri ljudeh.
Ampak kaj narediti, da temu ne bo tako? Kakšen nasvet bi nam dali?
Da, se ukvarjamo s prehrano, da ne jemljemo to kot nekaj samoumevnega, da ne jemo hitrih obrokov.
Se pravi, hrana ni samo uživanje za to, da smo siti in nesitni.
Tako ni daleč od tega, da bi bilo tako, je treba imeti neke ure, nekret.
Aha, ne? Ure so pomembne.
Ja, ure so pomembne, ne moramo kar ob vseh urah med kosilom in večerjo in to postati kočirja, recimo, mešanica med kosilom in večerjo in je zdaj trke v poznih urah. Tako da že ure ja, so važne, kaj bomo zaužili, kakšna količina tega bo, ni vseeno, ali je to zajtrk, ali je to kosilo, ali je to večerja.
Ampak je to dovolj, da potem ni tolikšne utrujenosti pri
ljudi? Že, sigurno. Da se poskrbi za boljše spanje. Spanje je tudi ena taka zelo črna luknja. Dosti ljudi ne spi, ne zaspi, se zbuja, ampak tudi tukaj zelo dosti krat zaradi neustrezne hrane. So jetra preobremenjena, pride do zbujanja sredi
noči. A pa kaj pa starejši, naprimer, kaj rečejo, ne spim več, spim samo 5 ur, 6, niti ne na noč. Kaj boste rekli, je to normalno?
Tudi starejši ne jedo pravilno zvečer, tako da niso nič izuzeti iz te.
Potrebujem manj spanja kot nekoč.
Ja. Spijo doskrat pol čez dan, imajo to bioritmiko malo napačno. Ne? Ja. Grejo čez dan, pol zvečer se jim ne spi in pol se to vse obrne. To moraš pač neko disciplino moraš imeti glede spanja.
Ampak kako jo ohranjati?
Z voljo. Z voljo.
V tem hitrem tempu nas podnese, ne? Kaj kmalo ugotovimo, da smo preskočili obrok.
Ja, lahko se zgodi, ampak si tega ne smemo dovoljiti prepogosto, če hočemo biti zdravi in se počutiti v redu. Na žalost je tako.
Prej sva govorili o hladu v telesu, pa sva potem zaobšli. A lahko človek sam gotovi, ki je čuti hlad?
Ja in ne. Zato, ker ta hlad je lahko absoluten, lahko je relativen. Ne? Ti imaš lahko v centru telesa bistveno preveliko vročino, recimo, in zaradi tega imaš hladne roke in noge. Ne? To bi rekla kot relativen hlad. Tako da bi malo težko, ne? Ker mi, ki se to učimo, porabimo veliko let, veliko študija je za tem, da ugotavljaš ta neravnovesja. Tako da ne moreš sam reči, mi je stalno hladno in da bi to kar bilo nekako dovolj. No.
Če bi morali dati en sam napotek, ta hip, poslušalkam in poslušalcem, ki naj jo poslušajo, kaj bi rekli?
A glede hlada?
Na splošno. Glede, bom rekla, morda tudi utrujenosti, boljšega počutja, preventive, kurative. Kaj je tisto, kar mogoče vi v svoji, rekla bom, ordinaciji, pri svojih strankah največkrat izpostavite?
Ja, zdaj, odvisno zdaj, kako me vprašate, ne, kaj je meni bolj pri srcu, kam jaz bolj težim. Jaz se vedno bolj nagibam k ugotavljanju čustev, ne? Trenutne situacije psihološke, ki jo ljudje imajo in tam želim najbolj delovati s pomočjo Bachove cvetne terapije, tako da jaz bi rekla, da je ta utrujenost dosti krat zelo psihološka, ko imajo ljudje razočaranja v življenju, to zelo utruja, ko ni te vedrine, sproščenosti, ko je preveč zaskrbljenosti, tako da bi rekla, da je tisti ta glaven vzrok, no, ampak to mogoče iz mojega bistva, kako jaz razmišljam in funkcioniram. Vsekakor se pa samo že z načinom prehrane in s temi stvarmi, ki smo prej rekli, zelo da okrepiti in dvigni ta energetski nivo.
Kako poskrbeti, da nam tako hitro ne pade oziroma ne pada tudi izgubljanje konec koncev vitalne energije, o tem čez nekaj trenutkov. Radio Robin je to, Tina Kobal z nami v studiu. mi dve sva že na nek način telovadili, Tina, bi lahko rekli zdaj le med glasbo. Kineziološki test ste mi delali in s tem na nek način ugotavljali tudi vitalno energijo. Se pravi, na ta način s pomočjo mišičnega testa se izve marsikaj.
Ja, to je aplikativna kineziologija, ki jo redno uporabljam, poleg pregleda očesa grem še potem trenutno stanje pri osebi potestirati s kineziološkimi testi. To je veda, ki nekako govori o tem, da je energetsko stanje določene mišice povezano z močjo tiste mišice. Tako da lahko potem ob šibkosti te mišice lahko sklepamo, da nekje ta organ šibi. Ne moramo pa vedeti ali zaradi nekega čustvenega, energetskega stanja ali fizičnega stanja. Se pravi,
za posamezni organ obstaja točno določen
tako
način preverjanja.
Tako.
Se pravi, zdaj govoriva, ne vem, ledvice, tako, jetra,
res,
pljuče.
Ja.
In na osnovi teh analiz potem
tega grem jaz se pač, ko pogledam v kosi neko širšo sliko pri osebi ustvarim, tam je lahko več stvari, ne, ni samo ena, to bi bilo prelahko.
Ja, ja, ja.
In potem naredim še teste, da vidim, kaj mi pa, ker oko kaže predispozicije, širši, daljši čas, recimo nekega nabiranja ali toksinov ali slabe energije. Medtem ko mišični test mi pa bolj pokaže prav tisto trenutno stanje, ki je sedaj oseba šibka.
Se pravi, danes, ni rečeno pa, da tudi jutri.
Da bo drugič, recimo, greva tako. Če je danes, ko pride na pregled, energija v enem organu zelo slaba, mi delamo na tistem organu s hrano, z dodatki. Drugič bo telo pokazalo, kateri organ je potrebno naprej okrepiti, bo tista mišica, ko je prvikrat bila šibka, bo sedaj močna in se mi bo odprla pot naprej, kam rabi nego sedaj človek.
Kako pomembno oziroma kako zgovoren podatek je, kakšen tip človeka smo, se pravi jetrni, ledvični, srčni, ne vem, pet jih poznamo, kaj ne?
Pet.
Tudi to igra kakšno vlogo pri teh energijah?
Seveda, določena konstitucija bo vedno nekje škripnila pri podobnih zadevah. Ni rečeno, da mi sami kot recimo posamezniki blazno vemo te konstitucije. Sama delam štirimi, no, kot jih je že Hipokrat poznal, se pravi melanholiki, flegmatiki, koleriki in sanguiniki. Če se človek prehranjuje uravnoteženo, če človek uživa različna žita, različno zelenjavo, ene grejejo, ene hladijo in imajo kisel okus, ene grenk in da to zelo recimo kolobari in upošteva, kdaj je zima in da po zimi se moramo greti in poleti bolj hladiti, nekje človek ostaja v ravnovesju in ni potrebno potem strogo iti samo v eno smer, da se to ravnovesje popravi.
Ko date na svet, ko poveste, s čim in kako se prehranjevati, kako pomembno se tega držati, bom rekla, ne vem, 95-100%. Kako velike so pregrehe potem pri doseganju končnega cilja, rezultata, ki si ga želimo?
Jaz že takoj rečem ljudem, da ni potrebno 100%, ker to ni življenjsko. Meni je bolj ljub ta princip, da gremo postopoma in da se tega dokončno držimo. Če greš ti v zelo strog režim, to zgleda kot neka dieta, temu pa bi se strada izognila. Moj namen je ljudi preusmeriti v nek zdrav življenjski slog, da se bojo sami znali obvladovati in šele ko kakšna težavica malo večja pride, si lahko s pomočjo naturopatije, s pomočjo zelišč in ti oligoelementi in druge stvari, recimo, ki jih strokovnjak pozna, lahko lažje prideš iz tiste težavice ven. Ampak bistvo pa je, da kar ti lahko narediš, to delaš in to ne gre tako fašistično, ampak bolj...
Ste blagi.
Ja, blagi. Tak je moj princip. Jaz mislim, da se tako daleč pride.
A tudi vi tako živite? Predvidivam, da ja.
Ja.
Jaz se s to strogostjo do sebe mislim, da prinese več slabega kot dobrega. Moram reči, da sem v začetku svoje poti poskusila tudi to, ampak meni se ni obrestovalo. Tako da sem potem našla ta mehkejši, bolj blag način in mi je v redu tak in takega podajam potem tudi strankam naprej.
Srečali ste se tudi s kitajsko medicino. Kako jo uporabljate, kaj nam ta zapoveduje tudi o tem v naši današnji oddaji. Veliko imamo še povedati, Tina Kobal, zakladnica znanja, bi lahko rekli, od naturopatije k medicini in to kitajski. Kakšna povezava je med eno in drugo? Pravzaprav vi ju na nek način pri zdravljenju in pomoči vsem, ki vas obiščejo, uporabljate izmenjaje oziroma ena dopolnjuje drugo, kaj ne?
Ja, zato ker kitajska medicina išče ravnovesje. Išče ravnovesje med inom in jangom, med hladom in mrazom, med ženskim in moškim principom, bi rekli, med energijo v glavi, ki je bolj moška, in med energijo v notranjih organih, v maternici, ki je bolj ženski princip, bolj intuicija. Tako da to bi rekla, da je bistvo življenja. Mi nismo v redu takrat, kadar smo v preveč akciji, nismo v redu takrat, kadar smo pasivni. Se pravi, lih ena tista pot nekje vmes.
Kako najti?
Vsakem dnevnim delom, kot sem že rekla. Ja. Ne gre drugače. Tako da ja, to se sklada tudi z principi naturopatije, ker naturopatija v bistvu življenje z naravo. Se pravi, če je narava ravnovesje, če kitajska medicina išče ravnovesje, potem bi jaz rekla, da je to kar vse eno.
Pravite in govorite tudi o poglabljanju povezave duša-telo.
Ja.
Zakaj je to tako pomembno?
Zato, ker vse izhaja tam, bi rekla. Vsaj tako, kot jaz ugotavljam, največkrat, no, so tisti psihične stvari, tiste, ki so zelo, zelo pomembne in jih ne moreš pri krepitvi posameznika zaobiti. No, tako, da bi sam se usmeril na telo. Mora človek nekje dobiti pomoč tudi na tej ravni. No. Tako da se tukaj...
Ja, so ljudje odprti za to? Še dalje bolj, verjetno.
Ma še dalje bolj? Ja, seveda, ker ne najdejo rešitev v klasični, zdaj lih prav na teh stabilizatorjih razpoloženja, bova rekla, ne, kar skupno besedo, biti stalno, ne bi rekla, da je to neka rešitev, no. Tako, pač življenje je tako, mi se nekako moramo okrepiti, ojačati, da ga v najboljši verzi sebe preživimo. Ne? In to bi mogli sami sabo, brez, če že s pomočjo narave, ne s pomočjo recimo toksičnih zdravil, ki vedno postijo pod tudi posledice. No.
In zato vedno znova poudarjate in dajete močan poudarek preventivi, krepitvi šibkih točk telesa ter naravnemu načinu zdravljenja, še preden pride do bolezni. Ampak verjetno je tako, da če nekdo nima težav, ne bo prišel na vaša vrata potrkati in rekel, ne, kaj moram delati, da ne bom pač zbolel. Verjetno je takih primerov predvideva malo.
Ja, ma kdo pa nima, ne, kakšne težavice. Zdaj je važno, kakšna težava mora biti, da začneš pač razmišljati, ja, da bi se kaj pač pogledal. Zdaj, iridološki pregled že tako nam pokaže, ne, kje imamo šib, ker iridologija pokaže, kje imaš ti šibkosti prav v organih, ne, in sleko prej se bo verjetno, če ne druzga starostjo, ko bo padla vitalna moč, ravno tam pokazale težave. Tako da že tam in vidimo pač na iridološkem pregledu, glede na barvo madežev v očesu, vidimo, kateri organi so obremenjeni s toksini in katere druge organe grejo ti toksini obremenjevati.
Ker... Danes smo verjetno vsi zelo obremenjeni s toksini,
zelo,
drži?
Zelo, seveda, ker je že ozračje tako, hrana taka, tako da...
Je smiselno poskrbeti za čiščenje toksinov?
Ma seveda, ob menjavi letnih časov to nikoli nobenemu ne škodi. Ne? Zelišča so delajo v skladi z našim telesom, ti ne škodijo, nikakor ne morejo škoditi. Tako da kar dobrodošlo takšno početje.
Tujina masaža, sem prav rekla.
Ja, pravilno. No, to sem pač se izobraževala, ampak sama jo v svoji ordinaciji ne delam. Mi je kar nekako fizično preveč naporna, ampak uporabljam znanja, da stranke usmerim, katere točke bi bilo fajn, da si bi sama masirala in spodbujala, kjer ugotovim pač na pregledu, da ima šibkost. Tako da bolj, ali pa v svojih terapijah, ker imam tudi poleg svetovanj opravljam tudi en tak miks ene terapije, kot sem si jo sestavila sama in tam recimo tudi ta znanje uporabim, da potem sproščam določene točke s pomočjo Ventus.
Zdaj vam bom postavila eno nehvaležno vprašanje. Kako uspešni ste pri svojem delu?
V primerjavi s kom? Ali s čim bi lahko rekla?
V primerjavi, sodeč po rezultatih, ki jih dosegate pri ljudeh.
Najprej bom rekla tako, ne, jaz sem zelo stroh človek, tako do same sebe. Meni je najhujši birič, sem si sama sebi in bi želela pomagati vsem. Takrat bi meni bi rekla, da sem res zelo uspešna, ampak sem zelo, zelo hvaleščena enemu terapeutu, ki je približno leto nazaj, pri kateremu sem bila, kajti vsak terapeut mora občasno tudi skočiti do kakšnega drugega terapeuta, da mu pokaže širšo sliko. In je zelo lepo povedal, da je vsak človek povezan s svojim višjim jazom in da ti mu lahko ponudiš pomoč in šele, ko se človek sam odloči, da bo naredil spremembo, jo naredi. Tako da ti si samo una roka, ko mu da.
In bergla.
Tako. Niti ne bergla. Recimo v nekem trenutku, če smo si človek človeku prijatelji in smo si v uteho in da smo tam za enega druzga, ko je ta šibak, takrat mu ti daš neke rešitve. Ampak na njemu je potem, ali bo on to sprejel, ali bo sledil, ali ne. Ti se takrat kot terapeut moraš nujno odvezati od njega. In ne na sebi nositi bremena, da nisi bil ti uspešen, če on ne sledi tvojim navodilom. Takrat je mogoče do terapeutu malo huje, ker je že po naravi bolj empat in ti je malo hudo, da nisi uspel, da ali ga prepričati ali ga dovolj motivirati in bi lahko bili uspehi enormni. Je pa takrat, kadar pridejo, to neko nepopisno veselje. Meni vsakič grejo pod kocine na vzgor, ko pridijo ljudje, ko so zadovoljni, ko zginejo težave, ko spijo, ko jih ne bolijo več mišice, ko so bolj pozitivni, bolj razmišljajo prijetno. Je res nekaj, takrat vem, no, da je to moja pot in da delam nekaj, kar šteje.
Še nekaj minut nama je ostalo, jaz bi vas kar poslušala, predvidivam, da poslušalke in poslušalci tudi in to priložnost jim damo še v naslednjih minutah po glasbi. Še nekaj minut, Tina Kobal, pravite, da je manualna terapija tudi uspešna, tudi to izvajate?
Ja, tukaj imam eno tako kombinacijo. Zelo je dobro dodat, poleg pregleda teh dodatkov, kot sem omenjala, za ustvarjanje te homeostaze v telesu in hrane, pomagajo tudi ene take terapije, ker takrat malo lažje se vzpostavi harmonija v organih. Tako da tukaj pa kombiniram kar več stvari, refleksno masažo stopal, ampak se ne ustavim samo pri tem, uporabljam tudi kromoterapijo in pa bahove cvetne sence, tako da tiste ključne točke, ki jih opazim pri osebi, da so najpomembnejše, povezane pa z organi, ki so težavni, jih tudi presvetlim z ustrezno svetlobo, recimo, tako bolj praktično, da vam razložim, če je oseba zelo utrujena fizično in mentalno, uporabim potem po masaži ledvic tudi minuto te rdeče svetlobe, ker rdeča svetloba da energijo, prav fizično tudi energijo osebi, recimo izgoreli osebi. Umesiram v to točko tudi esenco oljke. Oljka je tista, ki nas regenerira, nam da obnovitveno energijo.
Koliko ur smo pri vas potem? Hecam se.
No, terapije so uro, tudi malo več, jaz to ne gledam, bi rekla na kazalce ravno. Pač se posvetim človeku in kakor ta človek pač takrat rabi. Pregledi so pa kar uro pa pol, ja. Včasih se zavleče tudi malo več, če je tega psihičnega dela več, odvisno pač od človeka, to tudi kar traja, no. Tako da tej manualni terapiji priklopen tudi osebo na frekvence, drži pač ročke, približno kot če poznate to bioresonanco, tako da prejemajo med terapijo, ker itak roke so sproščene, prejemajo tudi frekvence, na aparatu je tudi voda, ki prejema te iste frekvence, tako da ima podaljšano terapijo potem tudi doma in po potrebi tudi sproščam z ventuzami določene točke. Največkrat se odločim za točke za pljuča pa za srce, ker so zelo obremenjene zaradi stresa srce, ne. Trpi za vsako močno čustvo in stres je eno tako čustvo, če lahko rečeva, ker srce zelo obremenjuje. Pa pljuča tudi, no.
Na spletni strani imate precej mnenj strank. Ena pravi, dvakrat letno sigurno obiščem Tino za vzdrževanje homeostaze v telesu s pomočjo njenih nasvetov, pa potem živim in delam. Je veliko takih, to sem vas sicer že vprašala, ki pridejo na nek način preventivno, oziroma če vprašam zdaj le drugače, kdaj naj vas obiščemo? Res, ko zaznamo težavo ali morda?
Obisk naturopata je vedno dobrodošel, kot sem rekla. Imam tudi ljudi, ki samo iredološko si pridejo pogledati oko. Im je zanimivo, ker so si ga gledali že kot mlajši, tudi v sosednji državi, recimo Italiji, in potem se spremljajo, kako to zgleda skozi leta. Tako tudi take stranke imam. Drugač pa iridološki pregled zelo lepo pač ti pokaže, kje imaš ti tiste tvoje šibkosti in nikoli ni neumno priditi.
Vedeti tega, ne?
Ja. Tako da vedno. Zdaj, če so še težave, seveda, ker takrat, ko je težava, se bolj skoncentriramo na tisto trenutno težavo in ne gremo potem tam ne vem, kako vam recimo razložne. Ti veš, prav tista ta glavna težava jo vidiš recimo, da je pri človeku, ampak takrat, kadar on pride s tisto trenutno, se ti ne smeš ukvarjati s tisto.
Ostalimi, ne?
Tako je tudi pri Bachovi terapiji, ko pridijo ljudje, največkrat moram poloviti trenutna razpoloženja pri ljudeh in ne se ukvarjati recimo s travmatskimi ali pa karakternimi lastnostmi. Recimo. Ne?
Zato, ker je res širok pristop.
Tako, ker frekvenca, kako se on počuti, je zdaj trenutno na površi in tisto bo on najprej začutil. Tisto, kar je pa še speče, mogoče niti on še pri sebi ni zaznal. In težje potem pripravki do tega pridejo, rabijo čas.
Vidim in slišim, da izobraževanja nikoli ni konec.
Nikoli.
Boste s tem nadaljevali v zadovoljstvo vseh, ki vas obiščajo?
Ja, zato ker te kar
posrka
in te kar vodi in ne bi nikoli nehal, no, lih par dni nazaj mi je gospod rekel, ma je tako lepo vas je slišati, ker je videti, kako delate srcem, s kakšnim žarom to počnete. Res je, meni je to veselje, jaz sem rekla, da je to zame sploh poklic, da mi je to nekaj moj hobi. Ko berem knjige, berem takšne knjige, ne berem romanov, tudi na dopustu. In mi je to v veselje.
Tako pravi, da mislim, ste zadeli na loto?
Bi rekla, ja. Skoraj, hvala. Ja.
Hvala Tina Kobal, hvala, ker ste svoje znanje delili tudi, z nami. Hvala, ja. In uspešno ter srčno pri delu še naprej želim.
Najlepša hvala in tudi vam hvala za povabilo.
Tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, za pozornost. Mahamo iz studija Radija Robin in kličemo na slišanje v naši prihodnji oddaji. Z vami sem bila Martina Arčon.